magazín Leonardo.
Výpravou do tajgy migrující zvířata a jejich ukazatele na cestách nebo na zahřátí nordický grok z doby bronzové. To vše nabídne v následujících 20 minutách magazín Leonardo o živé přírodě. Příjemný poslech přeje Tamara Urválková. A na řadě je úvodní aktualita. Pálivé papričky jsou jednou z nejstarších domestikovaných plodin Jižní Ameriky. Pro svou palčivost, kterou způsobuje látka jménem kapsaicin, si je oblíbil celý svět. Otázkou ale zůstávalo, proč pálí právě papričky a ne třeba rajčata, která jsou jim blízce příbuzná. Tým vědců proto osekvenoval a porovnal genomy dvou kultivarů pálivých papriček a z hlediska pálivosti také zcela neškodných rajčat. Výsledky ukázaly, že gen, který produkuje palčivý kapsaicin, se vyskytuje u obou druhů. Rozdíl je v tom, že rajčata mají 5 nefunkčních kopií genu, zatímco pálivé papričky nesou 7 nefunkčních a 1 funkční kopii. A ta vznikla několikanásobnými mutacemi před několika miliony let. Rozšířila se díky tomu, že své majitele chránila před býložravci, kteří na rozdíl od návštěvníků mexických restaurací oheň v ústech nedokázali ocenit. Chcete-li zažít na vlastní kůži atmosféru severské tajgy, nemusíte cestovat daleko na Sibiř. Na tajgu totiž narazíte i v Čechách. Máchův kraj, kterému dominuje silueta bezdězu, je podle vědců ostrovem tohoto biomu ve světovém měřítku nejvíce vysunutým k jihozápadu. Toto zvláštní místo zaujalo také kolegu Dana Mrázka.
Hluboký les, příkré svahy, popadané kmeny. Dále pískovcové skály, mokřady a jen ty nejodolnější rostliny. A všude ticho lesa. Tak toto vypadá v oblasti mezi Českým Dubem, Českou Lípou, Dubou a Bakovem nad Jizerou. Tedy na rozloze asi 500 km čtverečních. Tuto oblast odborníci považují za tajgu a jak říká archeobotanik Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy, toto přirovnání není nadnesené.
Tajga v okolí Bezdězu je poměrně nedávný objev. Přišel na to můj kolega a přítel Jiří Sádlo. Celá ta záležitost vznikla v souvislosti se zkoumáním téhle oblasti jako nápad k vysvětlení zvláštních poměrů v místní přírodě, vegetaci i fauně. Nacházíme tady totiž celou řadu vzácných druhů rostlin a živočichů. Z rostlin třeba jmenujeme ikonickou popelivku sibiřskou, což je taková veliká žlutě kvetoucí jakoby kopretina, která má rozšíření na Sibiři a potom na pár místech v Evropě a zrovna tady v okolí Bezdězu je jedno z těch míst.
Ze zvířat, které bychom v naší krajině nečekali, tam od 80. let 20. století hnízdí jeřáb popelavý. Pták typický pro Sibiř.
To nás vedlo k myšlence, že tady máme co dělat s jakýmsi, říkáme tomu, exklávní výskyt, s takovým jako ostrovním výskytem celého tajgového ekosystému na té nejvyšší vůbec úrovni popisu tajgového biomu.
Jak ta naše tajga vznikla, se zatím neví. Ale je dost dobře možné, že tu je už od poslední doby ledové, kdy se nastavily podmínky pro vývoj dnešní krajiny. Tomu, že je ta tajga původní, by nasvědčoval výskyt rostlin. Na rozdíl od ptáků by se sem samovolně jen tak nedostali. Je to vlastně kus nepoddajné přírody. Lidskému osídlení se tu nedaří.
Liduprázdnost právě k tajze patří, protože je to les a to les specifického typu, málo úživný, kyselý, chudý na zdroje, takže takovéhle oblasti lidi moc nelákají, takže proto je tady dnes pusto. Částečně i proto, že tady byl veliký vojenský prostor, ten je starý, to už za první republiky, za Němců a až do 90. roku tady byli Rusové. Ale ta historie vlastně pustoty tohodle území, jak se ukazuje, je mnohem starší. Byly tu pokusy třeba založit město pod Bezdězem za Přemysla Otakara a nepovedlo se to.
On tady král železný a zlatý a jeho předchůdci minimálně od 12. století měli královskou rezervaci, takový zapovězený les.
Přidává se archeolog Petr Meduna z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
A Přemysl druhý v rámci teda toho budování království se rozhodl tu do té doby rezervaci nějakým způsobem osídlit a posadil tady do té krajiny 3 města. Doksy, Bezděz a Kuřívody. Ta města vlastně existují dodnes a dodnes těch jejich půdorysech tušíme ta velkorysá založení, ale jak může každý návštěvník vidět, tak ani jedno z těch měst není nějakým centrálním, případně okresním městem. Ale všechna tato města byla založena jako velká královská města, ovšem ona neměla odpovídající vesnické zázemí. Na to se jaksi už nedostávalo, ta tajga přece jenom vítězila. Čili byla to taková zvláštní města bez vesnic a proto zřejmě také nezanikla zcela, ale zkomírala, dostala se na dnešní úroveň a žila z nejrůznějších obchodů, dřevařství a další, které bychom tak mohli zazpomínat, turismu v současné době.
Jenže ne vždycky to byla krajina tak nehostinná. Petr Pokorný zmiňuje prokazatelné osídlení ze střední a mladší doby kamenné.
Nacházíme jeho stopy v převisech pod pískovcovými skalními stěnami. V podstatě každý větší převis, který dnes využívají trampové, tak byl ve střední a mladší době kamenné osídlený. Takže máme tady co dělat s jednou takovou nejdůležitější archeologickou oblastí právě pro tyhle staré doby.
Tak a máme tu paradox. Proč v pravěku zde lidé mohli žít, ale v současnosti nemohou?
V době, kdy tady osídlení bylo husté, v těch převisech máme zachovalé vrstvy materiálu, který je úplně odlišného charakteru než potom vrstvy mladší. A ty vrstvy obsahují mimo jiné bohatá společenstva měkýšů. Měkýši, že jo, šneci, řečeno lidověji, jsou živočichové velmi úzce vázaní na podmínky prostředí a na podmínky v malém prostoru. A je vázaný na geochemické vlastnosti půd a listového opadu.
Měkýši ve starších vrstvách převisů nám jasně dokazují, že tu tenkrát byl svěží listnatý les bohatý na živiny.
Zatímco mladší vrstvy ukazovaly zcela teda odlišnou situaci s několika málo nenáročnými druhy šneků, kteří se vyskytují vlastně v té oblasti do dneška, a přechod mezi oběma fázemi se jevil jako velmi prudký. Takže Vojen Ložek, náš významný přírodovědec a znalec měkýšů, nazval tuto událost Lužická katastrofa.
To proto, že se odehrála v době lužické kultury, tedy v pozdní době bronzové před 3000 lety. Spočívala v tom, že se prudce okyselilo prostředí.
Přirozeně tady v jinak oblasti, která má chudé horninové podloží, protože to jsou kvádrové pískovce druhohorní, které jsou primárně chudé, skládají se víceméně jenom z křemene a nějakých silikátových nebo železitých pojiv, zkrátka neobsahují moc živin, tak jsou náchylné právě k tomu okyselení vlivem třeba deště, obyčejného deště, což je v podstatě ředěná kyselina uhličitá.
Prostě tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. V jednu chvíli toho deště bylo už příliš a příliš se odplavilo zeminy. Začalo tak postupné okyselování půdy a s tím spojená změna vegetace.
Změna té vegetace může vlastně zpětnovazebně způsobit další okyselení, protože měli jsme tady listnaté dřeviny, které účinně recyklují živiny mezi půdou a biomasou a zase zpátky do půdy, což je stav ne trvale udržitelný, ale udržitelný, řekněme, dlouhodobě. A když to okyselení bylo příliš silné, tyhle dřeviny to nevydržely, vymřely a nahradily je třeba buk nebo smrk nebo jedle, prostě dřeviny, které tak účinně nerecyklují. A pak tahle invaze těch nových druhů stromů působí vlastně další fázi okyselení ještě hlubšího. A tehdy právě začala v oblasti vznikat tajga.
Taková, že s ní nepohnul ani král železný a zlatý. Inu, příroda si stále ještě umí prosadit svou moc nad lidskými zásahy.
Do české tajgy se redaktor Dan Mrázek vypravil s archeobotanikem Petrem Pokorným a s archeologem Petrem Medunou. Dlouhé skandinávské zimy si lidé zpříjemňovali pitím jakéhosi nordického grogu, alkoholického nápoje vyrobeného z lokálních i z dovážených surovin. Na tom by samozřejmě nebylo nic překvapivého, kdyby se nejednalo o dávné obyvatele Skandinávie doby bronzové a železné z období před 3000 lety. Jak je možné, že dnes dokážeme zjistit, jaký nápoj popíjeli a co se vůbec dá ze zbytku potravy vyčíst? Ptala jsem se opět archeobotanika, nebo chcete-li paleoekologa, doktora Petra Pokorného.
Potraviny většinou jsou organického původu. Většina jakékoliv potraviny je připravena z masa nebo z nějakých rostlinných součástí. Takže to, co hledáme na starých nálezech, jsou zbytky těchto organických látek. A to je problém, protože organické látky podléhají rychlému rozkladu. To znamená, že naprostá většina nálezů, třeba nádob nebo jakýchkoliv nástrojů na přípravu potravy, už ty zbytky neobsahuje, protože ty zbytky se rozložily. A jenom za vzácných okolností se organické látky dovedou zachovat a pak máme šanci poznat, co to bylo za potravinu eventuálně.
Které zbytky potravy anebo které okolnosti jsou pro vás nejpříznivější, aby se z toho dalo skutečně něco vyčíst?
Okolnosti, které brání rozkladu těch organických zbytků, tak jsou různé. Někdy je to třeba zamokření. Když se ten jedaný nález trvale pod vodou, tak tam ta rozkladná bakteriální činnost nepůsobí nebo působí pomalu a pak se zachovávají mnohé zbytky potravy perfektně. A pak jsou takové speciální případy, například od doby bronzové směrem ke dnešku. Máme v celé řadě situací, většinou v hrobech nebo v hilách bronzové nálezy a ta měděnka z bronzu, to zelené, to jsou oxidační produkty mědi vlastně, tak ty mají konzervační účinky, baktericidní účinky, čili brání vlastně bakteriím v rozkladu těch organických látek. Takže i za těchto speciálních okolností máme šanci něco z té potravy najít.
Tady to bronzové sítko tady z toho našeho nordického grogu je právě ten případ.
Přesně tak, to je přesně ten případ, kdy měděnka zakonzervovala určité látky, ovšem ne všechny. V tomto případě se jednalo o pilová zrna rostlin, protože ta se zachovávají poměrně dobře oproti jiným třeba zbytkům rostlin. A pak jsou to chemické ukazatele, určité chemické látky typu vosku, cukrů nebo škrobů, které se na tom nálezu zachovaly. Takže použijeme pilovou analýzu a chemickou analýzu. Těch metod chemické analýzy je celá spousta. Já myslím, že v tomhle případě autoři použili asi 5 různých metod. Z toho nejúčinnější byla plynová a kapalinová chromatografie.
Ve zprávě se píše, že ten nápoj obsahoval možná med, brusinky, pšenici, ječmen, žito, které pocházely z místních zdrojů, ale i další přísady, koření. Dá se určit například přesně recept tady tohoto nápoje, že i my bychom mohli ochutnat ten nordický grog z doby bronzové a železné?
Přesný recept se těžko dá poznat, například nepoznáme, kolik tam čeho dávali, ale tohle je zrovna příklad, kdy se jim podařilo identifikovat opravdu poměrně spolehlivě, řekl bych, že to je věrohodný výsledek, celou řadu různých přísad. Není nikde psáno, že jsou to všechny přísady, ale je jich hodně. Přísady rostlinného původu se právě podařilo určit pilovou analýzou, to jsou ty případy, kdy se třeba do té potraviny dávají plody nebo květy, protože tam potom se zachovají i pilová zrna. A zbytek to jsou chemické analýzy, které určí třeba, myslím, v případě jalovce, jestli si dobře vzpomínám, tam jsou terpény, že to jsou charakteristické látky, které jdou poměrně přesně určit, že se jedná o jalovec a ne třeba o příbuznou borovici. Takže ty metody jsou sofistikované a výsledkem je téměř něco jako recept. A tady si můžeme přečíst, že v tomto případě skutečně je to něco, co se podobá tomu dnešnímu severoevropskému grogu, zkrátka, že ten nápoj je tradičnější, než se do dneška myslelo, nějakých 3000 let třeba starý z doby bronzové.
Obdobné příklady existují i u nás. Mohl byste příklad nějakého takového výzkumu uvést?
Tak těch příkladů je celá řada. Vlastně my archeobotanici se vždycky snažíme u nálezů, které vzbuzují podezření, že to bude něco podobného, bronzový nález právě, nebo případně nález v zamokřeném prostředí, tak se snažíme o ty analýzy. Ono se to většinou nepodaří, ale máme celou řadu případů od kolegů, nebo abych teda nešel daleko, tak uvedu ze svojí praxe. Není to tak staré, je to teda raný středověk, doba hradištní, je to nález z Kanína, to je u Libice nad Cidlinou, v podstatě pohřebiště k tomu slavnému libickému hradišti, tak tam se v jednom bohatém hrobě podařilo najít nádobu s jakýmsi příškvarkem na dně a pilová analýza ukázala, že se jednalo o jakési zřejmě pivo slazené medem. protože našla sepilová zrna obilovin, především ječmene, a spousta pilových zrn, které mají jednu společnou vlastnost, že jsou z rostlin hmyzosprašných. Například z dřevin tam převažovala lípa. Takže bylo zřejmé, že se skutečně jedná o pil původně v medu. A to je pak ideální situace, kdy můžeme zrekonstruovat nejen, že se jednalo o jakési pivo slazené medem, ale dokonce i podobu okolní krajiny, protože ty včely sbírali, že okolo na loukách, a my vlastně můžeme poznat složení tehdejších luk, v tomto případě někdy z 10. století našeho letopočtu.
V našem seriálu jsme o migracích hovořili už celkem třikrát. V souvislosti s nimi se samozřejmě nabízí otázka, jak se při nich zvířecí cestovatelé orientují. Zmiňovali jsme jakýsi šestý smysl, tedy schopnost živočichů vnímat magnetické pole a využívat ho podobně jako my lidé používáme kompas. Zvířata ale pro orientaci využívají i jiná vodítka, pokračuje profesor Jaroslav Petr.
Ono by to mohlo taky selhávat. Představme si, že letí třeba ten pták nad místem, kde je právě třeba železná ruda, kde je nějaká magnetická anomálie, a on by tam zabloudil. To znamená, ti ptáci samozřejmě nevěší všechno na jeden hřebík a mají tam nejrůznější pojistky, takže oni se třeba řídí sluchem. Ví se, že třeba poštovní holuby na východním pobřeží Spojených států se řídí podle hluku moře, které přichází od mořského pobřeží. Taky pokud byly poštovní holuby vypouštění v jednom místě, které je za velkým kopcem, kam vlastně tenhle ten hluk nedoléhá, tak to byla vždycky katastrofa, protože tihleti holuby bloudí, protože vlastně neslyší ten hlas toho domova, a dokonce docházelo k tomu, že se z některých dnech ztratili všichni poštovní holuby. A ukázalo se, že to bylo ve dnech, kdy nadzvukový letoun Concorde, který tam tehdy ještě lítal, měl zpoždění, a místo, aby létal v noci nebo brzy ráno, tak létal v poledne. A když překonával tu zvukovou bariéru, tak to vydá ten typický třesk. A těm holubům zalehlo v uších a v té chvíli oni se zase ztratili. Samozřejmě, že se řídí významnými body v krajině.
Já jsem někde slyšela dokonce, že právě ti holuby jsou takovou můrou vědců, kteří se zabývají výzkumem orientace, protože těch vodítek používají obrovské množství.
Ano, oni třeba používají i ten zrak, ale ví se, že třeba holub, který přijde o zrak v důsledku úrazu, třeba ho napadne dravec při tom letu, tak může dokončit tu cestu a může se dostat v pořádku domů, protože právě jiné smysly mu ten ztracený zrak nahradí. Stejně tak se ptáci řídí i čichem. Píše se v učebnicích, že ptáci nemají dobrý čich, ale není to pravda, mnozí ptáci mají velmi dobrý čich a i třeba lidská civilizace jim nabízí výrazné pachové orientační body. Představme si takovou skládku komunálního odpadu, jistě to je pro ptáky skutečně pachový maják.
Ten zdar ptačích tahů jistě závisí ještě na mnoha dalších faktorech, než je jenom ta orientace. Možná v tomto směru je zajímavý tah jespáků z Jižní Ameriky do Kanady.
Tam je to zajímavé v tom, že oni vlastně mají tu migraci načasovanou tak, aby se potkali s druhým živočichem. Je to ostroreb, který nám připomíná trilobita. Jeho předci žili společně s trilobity, to znamená, to je živá fosílie. A představme si tohletoho jespáka rezavého, jeden z těch podruhů, na zimu je v Jižní Americe až v ohňové zemi a pak migruje až do kanadské Arktidy. On vlastně vykonává pouť, která je dlouhá 15 000 kilometrů, je schopen uletět několik tisíc kilometrů zase na jeden zátah. Ale většina těch jespáků se zastaví v Delawarské zátoce a krmí se čímsi, co prostě ďobou do písku, a něco tam jedí, a ukazuje se, že tedy ďobou vajíčka těch ostrorepů. A oni se musí trefit vlastně do období rozmnožování ostrorepů. Takže migruje jespák z Jižní Ameriky z ohňové země podle východního pobřeží Spojených států do Kanady a zároveň v té Delawarské zátoce z těch hlubších oblastí břehu na pobřeží migrují ostrorepy, aby tam samičky nakladly vajíčka. Ta samička jedna je schopná naklást 100 000 vajíček.
Takže je krásně vidět, jak všechno při těch migracích souvisí se vším a jak to všechno do sebe musí zapadnout, aby ti ptáci se dostali tam, kam potřebují.
A ono se to ukazuje dokonce i v situaci, kdy těch ostrorepů teďka prudce ubylo, tak vlastně ubývá i těch jespáků, protože oni nejsou schopni dokončit tu svoji migraci, pokud nemají dostatek potravy v té Delawarské zátoce.
Dodává Jaroslav Petr. A takový byl tedy dnešní magazín Leonardo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Tamara Urválková.